Evropa se změnila, alespoň ta politická. Na začátku prázdnin si Evropská unie vybírá nové vedení a není to jednoduchá volba. Premiéři a prezidenti členských zemí už absolvovali historicky nejdelší summit, který nakonec vygeneroval do čela Evropské unie dvě ženy a dva muže západu. A spokojeni jsou, zdá se, všichni. Spokojeni jsou i globální technologičtí lídři, kteří pod zástavou Facebooku připravují novou digitální měnu. Přebírá biznis roli politiků? I na to se budu ptát v příští hodině. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Leonardo Plus.
A ve studiu se mnou je Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický strateg ČSOB a filozof vyučující na Karlově a Metropolitní univerzitě. Tomáši, vítejte po čase ve studiu.
Hezký den.
Začněme tedy děním na evropské politické scéně. Jak se vám jako ekonomovi líbí to obsazení klíčových postů v Evropské unii? Je to pro vás důležité?
Je to velice důležité, je to vlastně nejdůležitější funkce. Když to vezmete kolem a kolem, tak je to mnohem důležitější vlastně i pro Českou republiku, než koho máme jako českého premiéra. Dalo by se říct, že díky bohu evropské národy pochopily, že musíme jednat jako třída, když to řeknu příměrem školským, nebo fotbalový tým, a že nemá cenu hrát jenom za sebe. Takové sporty se dnes globálně již nehrají. A podobně jako takový trenér třeba hokejového nebo fotbalového mužstva je mnohem důležitější než jednotliví hráči, tak i tato evropská reprezentace je vlastně pro nás, pro Českou republiku, důležitější. My žijeme v době, kdy sice se říká, že košile je blížší než kabát, ale ten kabát toho člověka nás zahřeje o hodně víc. My žijeme v době, kdy potřebujeme zejména kabáty, v košilích bychom zmrzli.
Analytici hodnotí ten výsledek toho summitu premiérů a prezidentů jako porážku Visegrádské čtyřky a východu Evropy, protože nemáme v tom nejužším vedení žádného geografického zástupce tohoto regionu. Náš premiér Andrej Babiš z hnutí ANO si ale dohodu pochvaluje.
My jsme nikdy jako V4 neříkali, že máme nějakého kandidáta na předsedu Evropské komise nebo předsedu Evropské rady. Ty kandidáti, kteří přicházeli do úvahy a kteří byli na stole, byli za socialisty, ale to nedopadlo, protože socialisti jsou naštvaní kvůli Timmermansovi, takže tyto potenciální kandidáti vlastně nebyli v rámci sociální demokracie potvrzení.
Vysvětloval pojednání evropských lídrů český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Je v pořádku z pohledu biznisu, že tyto klíčové posty nakonec obsadili lidé ze starých členských zemí, že tam není nikdo geograficky z východu Evropské unie?
Já tenhle tu kategorizaci, ono totiž může těch kategorií, taky si můžete všimnout, že tam třeba nejsou Zrzci, nebo že je tam málo žen, nebo že se tam ze severu, nebo
no,
z jihu,
na ženy se
nebo...
dostane, protože máme v tom nejvyšším vedení dvě ženy, což také nikdy nebylo.
Což je velice zajímavý téma, na který se těším. Tak třeba Angela Merklová, tu můžeme považovat za krajanku, ale i kdyby byla stokrát, já nevím, z nejčestější vesnice Čech, tak se stejně musí chovat jako Evropanka. Nesmí to na sobě nechat znát, tak jako to nenechávala znát Angela Merklová, ale Angela Merklová má v České republice velice blízký vztah, je jaksi z bývalého z východního bloku. No, ale tady ta logika mně přijde zvláštní. Tady nejsme v té Evropské unii to, abychom prosazovali jakési české zájmy nebo zájmy českých podniků. Tady do toho, abychom prosazovali zájmy podniků a zájmy lidí, kteří v Evropě žijí. A jestli je někdo z Bulharska nebo Belgie nebo Bruselu, je jedno, nebo aspoň v myšlenkovém světě je to jedno. Podívejte se, Belgie taky není nikterak velká země a hraje velice významnou roli. A já jsem žil hodně let v Dánsku a ve Finsku, to jsou země, co se týče počtu obyvatel, poloviční velikosti než Česká republika, a nikdy jsem tam nezaslech, že by to byla malá země. Tady opravdu je o myšlenky a to zastoupení těch národů je tam právě jenom kvůli tomu, aby jeden národ neměl pocit, že je válcuje někdo jiný. Z tohoto hlediska je zajímavé též poznamenat, že vlastně poprvé v dějinách Evropské komise předsedá Němec nebo Němka, což je poprvé tedy žena a poprvé Němka, takže Německo jakožto nejsilnější nebo jeden z nejvýraznějších a nejsilnějších jak politicky, tak ekonomicky zemí Evropy nikdy nějakým způsobem buď netrval, anebo vlastně se mu nepodařilo obsadit v uvozovkách svým kandidátem. A vlastně i při této volbě Německo byla jediná země, která se vlastně zdržela a svojí v uvozovkách německou v uvozovkách kandidátku nepodpořila a prosadili ji jiné země. No a to mi přijde, že to je možná blízkání se na lepší časy. Pojďme zvolit nejrozumnějšího člověka, pojďme zvolit člověka, který nás dokáže organizovat. Jestli to bude Čech, Němec nebo Belgičan, se uvidí. No, mně to přijde sympatický kvůli tomu, protože jsem v českých, ale i zahraničních médiích psalo o těch špicin kandidátech a že to je nedemokratický a že se tam propašují jakýsi byrokrati. No a ukázalo se, že to v žádném případě není pravda a že tam vstupuje do politiky osoba, která není čistokrevná politička. Ona začala s politikou až po 40 letech, má 7 dětí, původně studovala ekonomii na velice prestižní London School of Economics, kterou nedodělala, protože šla studovat medicínu. Mně ta dáma přijde relativně sympatická, teď pracovala jako ministryně obrany v Německu, zase jako dáma, kde jí to teda podle všeho trošku kreditu sebralo, ale já si myslím, že možná jaksi do těch evropských struktur vnese novou energii a pak vlastně se dostáváme k tomu tématu těch žen, takže to předpokládám, nechám na další otázku nebo na další otázky.
Ta další otázka přibíhá, protože do čela ECB míří dosavadní šéfka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová. Je spíše holubicí nebo je střábem v ekonomickém pojetí? Tedy je spíše člověkem, který nebude dělat překotná a rázná řešení, nebo se nebude bát v případě potřeby evropské ekonomiky do toho systému tvrdě a rázně vstoupit?
Těžko říct, jediné, co lze téměř jistě říct, že paní Lagardová nebo Lagard je velice oblíbená se všemi jak podnikateli, tak akademiky, se kterými hovořím, tak o ní hovoří velice dobře a to znamená, že má respekt a že má i podporu a že zároveň vychází z těch kruhů jako studovaná, jo, protože člověk, který je vzdělaný, prostě má respekt, i když s ním nemusíte nutně souhlasit. Ještě k těm ženám to je velice zajímavý, protože ono to vypadá třeba na Brexitu. Brexit vypadá, že byl vydupán ze země jak Borisem Johnsonem, tak třeba Farážem a tak dále. Ale vlastně nakonec to drsné vyjednávání z něj dělala Tereza Mayová žena a dělala ji s Angelou Merkelovou ženou, takže já si občas po hospodách českých, když tam většinou muži začnou mlátit těmi rezolutními půl litry, co oni by tohle a co oni by tam to udělali a jak je to všechno jednoduchý, tak jim poukážu, že přes všechen ten podpalubní křik u kormidla stojí žena. Jejíž roli nikdo nespochybňuje. Tady u Angely Merkelové nebyl žádný muž, jakožto entita, která by se snažila uzurpovat. To znamená, že nedošlo k žádnému palácovému převratu. Ta Angela Merkelová měla velice silnou pozici, mnoha násobně po sobě byla zvolená a to samé to vypadá, že tento kurz bude pokračovat dál, takže se do jistý míry dá říct, že ženskost začíná být možná dlouhodoběji dokonce i praktičtější politická vlastnost, než jak se kdysi věřilo, že ženy do politiky nemají chodit, že na to nemají, já nevím, jakési predispozice. A ukazuje se aspoň teda v současné hvězdné konstelaci žen, že možná opak je pravdou.
I když Brexit sice byl dohodnut, ale nebyl britskou stranou přijat a teď zdá se do čela konzervativců míří právě Boris Johnson a bude on mít na starosti tu práci v nějaký Brexitce v ano. poměrně krátké době pokusit dohodnout.
Ano.
Když vezmu tu konstelaci a tu kritiku a vrátím se k té první části naší, když jsem mluvil o tom, že V4 by mohla být nespokojena, Británie je na odchodu, ten výsledek toho summitu stmeluje více Evropu nebo to riziko, že se bude Evropa a Evropská unie nadále drolit, je furt stejně vysoké?
Tak ona ta V4 nikdy nebyla moc silná formace. Je to do jisté míry umělá formace, chcete-li. Je dobře, že se snažíme kamarádit, ale nevím, proč se musím kamarádit zrovna se svým sousedem. Já mám vynikajícího kamaráda Číňana a naopak se svým sousedem, který opravdu bydlí hned vedle mě, se téměř neznám a nevidím důvod, proč bych se vlastně měl být blíž člověkem, který se narodil geologicky blíž mě než někdo jiný. Takže ty koalice jsme mohli dělat s Finskem, jo, které je vleda s čems podobné a prošlo se ekonomicky podobnými věcmi, nebo s Dánskem, nebo konec konců s Irskem, kde máme zase podobnou strukturu HDP, k tomu předpokládám, že se dostaneme. Irsko, které založilo svůj zázrak právě na lákání, dneska tak kritizovaném lákání zahraničního kapitálu a zahraničních firm. To jsou všechno ekonomiky, které jsou nám mnohem podobnější než třeba Polsko nebo Maďarsko a do jisté míry i Slovensko. Vidíte, že i politicky smění. Jo? Slováci jsou jaksi hrdí Evropané, kteří chtějí být u toho nejintimnějšího stolu. My naopak jsme zdrženliví.
ten biznis, zdá se, nehraje až tak silnou roli jako politika, i když se to postupně času mění.
To nahrazování politiku biznisem na téma, na které jste velice hezky narazil, to je též něco k zamyšlení. To máme jak v České republice, ono je to vlastně se hodí jako ohlédnutí za těmi 30 lety demokracie a liberálního kapitalismu, že na začátku byl podnikatel zprosté slovo, když to trošku přeženu, nebo soukromník, a naopak politici, ať už to byl poslanec nebo ministr, tak měli respekt, do jakékoliv hospody přišli, tak prostě místní se postavili a brali toho člověka s respektem, a naopak podnikatele ne. To bylo, jak jsem řekl, sprosté slovo. No a během těch 30 let se stala zajímavá věc. Ty podnikatelé a podnikatelky obhájili velice úspěšně svoje raison d'être a svou legitimitu svého postavení pod sluncem a do té míry, že vlastně začne nahrazovat politiku. A teď nemám na mysli jenom našeho Andreje Babiše, který i s tím heslem vlastně, že ta politika je vlastně taková jako zbytečná nadstavba, že se to dá řešit biznisově. Ale i třeba slovenský prezident Kiska má též podnikatelskou minulost, nebo francouzský prezident Macron a americký prezident Donald Trump, jo, z nich někteří jsou mi sympatičtí více než méně, ale všichni z nich mají to, že vlastně byli demokraticky zvoleni víceméně na vlně toho, že bude biznis nahrazovat politiku. Jo. Takže to, jestli nám na začátku 90. let tady vládla taková mantra, že trh vyřeší všechno, nechte to být, laissez-faire, nezasahujte do toho, tak teď mám pocit, že tuto mantru nebo tuto filozofii nebo tuto víru, možná nejvýstižněji řečeno, nahradila ještě banálnější a omezenější varianta, a totiž ne trhy ve svým filozofickým a ideologickým a já nevím, hajekovským pojetí, jakožto jakéhosi společenské entity, která má akademický rozměr, tak biznis je všechno vyřeší. To znamená, ještě malinká podmnožina trhů je biznis a ten teď nahrazuje politiku a směřování a stává se naším průvodcem do věcí budoucích.
Samozřejmě, když zmiňujeme Andreje Babiše biznis, musíme zmínit i střet zájmů, který podle Evropské komise, podle její předběžné auditní zprávy, český premiér má. Je i v hlediska biznisu střet zájmů tak zásadní problém?
Střet zájmů je v ekonomii považován za jeden z nejhorších hříchů. Jo? Mezi akademiky jeden z největších hříchů plagiátorství. V hospodářské politice je toto největší problém. Ono to vypadá, v té češtině je to přeložený tak, jako že člověk jako neví, jestli mají doleva nebo doprava, že má nějaký konflikt něčeho. Ale střet zájmů znamená, že de facto se kozel stal zahradníkem a nemůže rozhodovat nestraně. Jo? Ten kozel bude mít vždycky zájem na to, aby se pěstovalo zelí a ne, já nevím, co růže nebo něco, co mu nic neříká. A když už se takováhle situace stane, tak si řeknete, aha, chystá se na mě pokušení, protože budete předpokládat, že s takovýmto velkým rozhodovací pravomocí přijde i pokušení, podobně jako se to stalo Odysseovi, který proplouval nebezpečným úsekem. No tak jakožto rozumný, sebe sama vážící si člověk, si tu situaci připravíte tak, abyste ani podvádět nemohl, i kdyby vás to pokoušelo. To znamená, buď to, já nevím, co budete všechno dělat tak, aby na vás bylo vidět.
Jsem rád, že mi tak věříte.
Já mám, dokud nebudu mít důvod vám nevěřit,
nějaký ideál, jako, který by měl tak být, ale sobě, otázka, jestli ten ideál člověk, chybující člověk, je schopen naplnit.
No, není. Podle mě. To je třeba velké poselství, když zahrábnu do jiného žánru, trilogie Pán prstenů. Jo, tam vlastně ani Gandalf, když to přeženu, ten nejmocnější kouzelník, který má nejpevnější vůli ve Středozemi, a ani Galadriel, která též vynikala pevností své vůle, tak ani jeden, ani druhý na ten prsten ani nešáhli raději. No, téměř nešáhli, protože prostě věděli, že nemají dost velkou vůli na to ovládat svoji vlastní své voli nebo zlovůli. Takže člověk v těchto situacích, když je ve střetu zájmu, tak se chová tak, aby z toho střetu zájmu nemohl být podezřelý. To znamená, buď to nehlasuje, nebo já nevím, když jsem v komisi, která rozhoduje o přidělování zahraničních stipendií, a přijde žádat o to můj student, tak já, abych neznevážil studenta, tak musím všem říct, ale podívejte se, je to můj student, já ho mám nebo nemám rád, všechno jen tam jakoby na sebe řeknu a řeknu, jestli chcete, tak nebudu hlasovat, ale na druhou stranu toho studenta jakoby dobře znám, takže to nechávám na nich, aby kdokoliv i ten student, i já za 60 let, kdyby se někdo ptal, jestli náhodou jsem se nenechal ať pozitivně nebo negativně ovlivnit jakousi zkušeností, která tam nemá nic dělat, tak to se bohužel u nás neděje. Prostě pana našeho premiéra jsme museli nutit ke všem těmto krokům a ke všem těmto krokům všechny tyto kroky udělal linkavě a dle mého soudu nepořádně. A hlavně je udělal z donucení. Takže kdyby jako chtěl nade vší pochybnosti vyvrátit to, že je ve střetu zájmu, tak se tak zařídí. To není nic těžkého. Nemůže přece být největším podnikatelem a zároveň nejdůležitějším politikem v zemi. To prostě buď jedno nebo druhý. Nemůžete hrát fotbal, který zároveň pískáte.
Ale tady jde opět o ten vztah politika biznis a nahrazování politiky biznisem. Může biznis sám takovouto věc, jako je střet zájmu, řešit například tím, že s těmi společnostmi, které jsou ve střetu zájmu, prostě přestane obchodovat? Můžeme to po něm chtít? Je to reálné?
No to se dostáváme k dalšímu velkému tématu a to je totiž jakési širší uvědomění role společnosti ve společnosti. Jo, kdysi dávno ty podniky byly dost autistické. Vlastně i tohle s tou penetrací podnikatelů do politiky vidíte, že ten podnikatel, jo, ať už to byl Kiska nebo Trump, najednou se začíná starat o své širší okolí, ale děje se to i jako v širší a méně nápadné úrovni, že ty podniky najednou začínají chápat, že nesmí být autisty, ale že se mají starat o tu společnost kolem sebe. Otázkou třeba je, jestli kdyby podniky mohly sami rozhodovat, jestli by uvalili sankce na Rusko.
Vysoké politikum.
Těžko říct, ale čím dál tím víc si uvědomujeme, že role, já to vždycky přirovnávám pro nás, pro Čechy, milovníky piva, tak dávám pivní příměry, že kdysi se říkalo, že role pivovarů je prodávat pivo, respektive vytvářet zisk z piva. To je pochopitelně relativně správný pohled, ale je zjednodušující. Myslím, že přesnější je říct, že rolí pivovarů je sklízet pivní kulturu. Jo, v zemi, kde nemáte pivní kulturu, se můžete zbláznit, to pivo může být sebelepší, můžete mít sebelepší reklamy a to pivo může být levnější než voda. Představte si, že existuje země, kde by bylo pivo levnější než voda.
Je to Česká republika mimochodem.
Jo, a
protože u nás, víte to samozřejmě, ano, když přijete do restaurace a budete si chtít objednat jedno točené pivo, tak leckdy je levnější, ano, než jedna neperlivá voda.
Ano. A za pivo dáváte za půl litru a perlivá voda bývá po deckách. Tak. Takže to kdyby někdo někomu povídal pohádku, že existuje země, kde je pivo levnější než voda, tak si myslím, že by to možná předčilo i tu naraci těch lítajících hus do úst, protože piva lze pít dvohodně víc, než sníst hus. Nicméně zpátky teda k tomu našemu tématu. Takže ten pivovar si uvědomuje, že jeho hlavní rolí je tedy sklízet pivní kulturu a starat se s ostatními pivovary o tu pivní kulturu a jakým se způsobem jí hýčkat. A to je třeba to, co se povedlo českým pivovarům, když už jsme to u toho podnikání. Nejen tedy to pivo samotné jako ta hmota, ale zejména ten servis kolem něj. To je něco, co Česká republika si myslím, že může vyvážet do celého světa. Konec konců teď jsem dopoledne poslouchal Věci zemou přednášku pana kolega profesora Zeleného o tom, že Baťa nevyvážel cvičky. Baťa vyvážel myšlenku nebo strukturu nebo způsob, jak cvičky vyrábět a ty cvičky se pak vyráběly v těch jednotlivých zemích. My též nemusíme vyvážet pivo jako hmotu, ale byl bych hrozně rád, jak pro nás, tak po svět, kdybychom svět naučili to pivo čepovat tím a udržovat to pivo v takové kvalitě, aby chutnalo líp. Protože pak ta hmota samotná, to si myslím, že není vlastně tak důležitý jako ten servis kolem toho.
Co vyváží čeští politici?
Čeští politici nevyváží nic, myslím si, že na rozdíl od české ekonomiky a od mnoha jiných oblastí, to je pozoruhodné. Já teď, jak budeme mít 30 let o revoluce a máme vlastně výročí 100 let založení Československa, tak člověk tak sbírá ty věci, ve kterým je Česká republika jedinečná, kde můžeme vyvážet věci do světa. A kam se hrábnete, teď jsem to zjistil, že i ve fyzioterapii máme jména, která jsou opravdu světová.
Pan profesor Vojta.
Přesně tak. A já teď, jak to občas kvůli bolesti zad to sleduju, přednášky na toto téma, tak ti jsou často jmenováni. Opravdu velice jednoduše si vybavíte kolem 8, možná 12 věcí, které jsou známé, že jsou spojené s Českou republikou. Politika mezi ně nepatří. Kdysi ano, jo. Myslím si, že můžeme být hrdí na sametovou revoluci a dokonce bych dneska řekl i na sametový rozvod. To skutečně bylo jedineční řešení něčeho, co v mnoha zemích vyústilo v krveprolití. Dokážeme být bohémy. A toto bohemství si myslím, že vyvážíme jak tedy v architektuře pražské, tak v pivu nebo ve sportu, nebo konec konců české modelky jsou též světoznámé. Ale současná politika je kolabující a je ostudou nejen ve světě, ale zejména v Evropě a je smutné, že to, co říkala nekvalifikovaná ulice, co tady nekvalifikovaná ulice v uvozovkách křičí už půl roku a všichni, nebo drtivá většina politiků jim tvrdí, že to přehánějí a že lžou, nebo že si to vymýšlí, nebo že to jakási kampaň, tak tedy je to potvrzeno zcela nestranných evropských institucí a ta ostuda je bohužel potržená, že si nejsme schopni udělat tady pořádek sami a že na to potřebujeme jakési kolegiální upozornění našich sousedů.
Když na úplně poslední otázku v první části, kdy porovnáváme hodně politiku a biznis a jejich prolnutí a jejich pohyb na o něch vahách vlivu, se podívám na to, co jste řekl, tedy že v 90. letech ty tradiční strany, které tady byly, ať už je to sociální demokracie se svojí více než stoletou historií, dokázali něco, co by se mohli vyvážet a nyní ty strany absolutně propadají, zatím nemají úspěchu a nové strany, mladší, s lepšími hesly, s dynamičtějším programem, prostě vedou. Když to porovnám s biznisem, který pravda, že ano. Politika je pro lidi, ale biznis není tak závislý na tom, co si myslí lidé, ale na tom, co si myslí ta rodina, podnikatel, akcionáři.
Jsi natíknul hrozně zajímavý téma, který bych chtěl rozdělit na dvě části. První je ta absence nových myšlenek v politice. To je vidět i ve filozofii, to je vidět třeba v mojí ekonomii. Tam nemáme žádného nového Friedmana, nebo nového Hayeka, nebo nového von Misese, nebo nového Keynese, nebo řekněme Schumpetra. Je tam jaksi vyžehlená hladina, co se týče novinek. Největší halo, když to tak řeknu, tak udělal Piketty a to žádné halo ve skutečnosti neudělal, tam jako nic úplně brilantně nového není. Tak to podobně víte i v politice. A já tomu říkám politické retro nebo hipsteřina. Teď se můžeme pustit do debaty a já bych se argumentoval, že ani v hudbě nevzniklo nic nového od nějakých 80. 90. let. Se to opakuje, vidíte to stejné i v politice. U té hudby je to složitější, protože tam pochopitelně záleží na vkusu, ale dá se to kvantifikovat i co se týče počtu použitých not, který jde dolů a počet slovních spojení, který se snižuje. Ale hezky to lze vidět i na tom, že nevznikl žádný nový hudební nástroj. Vlastně elektrifikace, který byl vyznačená rock a punk a tyto další hnutí, které mimochodem spolu měly politickou jakousi politický tah, jo, ať už to byli komunisti, anarchisti, punkéři, hippíci, ty měli jakousi vizi a dneska tady máme vlastně takovou generaci hipstrů, pro kterých se symbolickým hudebním nástrojem, a to je jediný nový hudební nástroj, který vlastně naše generace zná, a tím je mixážní pult. A to si myslím, že je symbolické. Jo? A tím se vracím k té politice. Že v politice dneska vyhrává hudební nástroj, kterému se říká mixážní pult, který umí udělat jenom to, že veme staré témata melodická a jakým si způsobem do toho dá duc, nebo jakým způsobem jinak přemíchá, ale nic nového, kromě toho mixu samotného, tam nedává. Podobně si myslím, že se lze dívat i na tu politiku. Ať už je to tedy Trump nebo ti další, tak u toho Trumpa je to vidět nejlíp v tom jeho hesle Let's Make America Great Again, heslo, na kterým se mnozí pozastavili.
Vracíme se zpátky.
Ale je to přesně ten mixážní pult. A ten mixážní pult funguje i ve filozofii. Obávám se, že ani ve filozofii nebo ve společenských vědách nemáme žádného nového, já už nevím, třeba z českých luhů a hájů bychom mohli jmenovat třeba Komenského, který napsal Všenápravu panartózie, Všenápravu světa, kde na stovkách stránek v latině navrhuje co, kde, jak zlepšit a jak je potřeba připravit cestu, vyrovnat hory a připravit cestu páně, tenkrát to takhle bral, že žije na konci věku. Takže ta doba je skromná právě na ty nové politické ideály. Hezké to je třeba v České republice, máme teď 30 let svobody, což se hodí, nebo já to rozdělu na jakýsi poločas rozpadu, protože 15 let
to máš, k tomu se dostaneme hned po zprávách.
Tak jsem jenom chtěl říct, že teda, že i v české politice, ale i ve světové politice a filozofii a i v hudbě a možná by se dalo říct i ve filmech. Někteří mi kamarádi tvrdí, že ve filmu od roku 96 nebyl vlastně vytvořen žádný nový příběh, že se to všechno opakuje. No a v ten moment, v té absence té vizi, nastupují ti údržbáři, ti biznismeni, kteří jsou vlastně manažeři, ale ne myšlenkoví vůdci.
Říká ekonom a filozof Tomáš Sedláček a po krátkých zprávách budeme pokračovat. A my se společně s Tomášem Sedláčkem budeme v následující půlhodině věnovat nejen dění na evropské politické scéně, ale také plánu technologických gigantů usurpovat si část politické moci. Obohacující poslech i nadále přeje Václav Pešička.
Leonardo Plus.
A ve studiu je se mnou už zmíněný Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický strateg ČSOB a filozof vyučující na Univerzitě Karlově a Metropolitní univerzitě v Praze. Ještě jednou, Tomáši, vítejte ve studiu.
Děkuji za pozvání.
V první části jsme mluvili o nové politické reprezentaci Evropské unie a o tom, jak složitě ty jednotlivé národní státy hledaly ten výsledek. My jsme do Evropské unie vstoupili před 15 lety, v roce 2004. Za tu dobu jsme se velmi výrazně posunuli, co se České republiky týče, a to především ekonomicky. Kam jsme se ale dostali společensky? Posunula se společnost jako celek stejně významně kupředu jako ekonomika?
Já nevím, z jakých statistiky víc. Já mám pocit, že se na sebe lidi víc smějou, ale to je můj subjektivní pocit. Možná je to tím, že se začínám na ulici, co se týče úsměvu. Ale vím, že to byl třeba jeden z rozdílů, když jsem jako malý dítě právě často přerůstal, protože můj tatínek pracoval pro Československé aerolinie, tak jsem měl tu výsadu, že jsem cestoval. A to, co mě tady jako dítě zaráželo, ten největší rozdíl mezi třeba tím Finskem a Českou republikou byla kromě teda té šedi toho, že ty lidi se na sebe mračili tady, když to ve Finsku se na sebe všichni jako spontánně usmívali, jo? Primární kontaktní grimasa byl úsměv. Jo?
A možná přijde na začátku 90. let, já se omlouvám, ve Finsku mám polovinu rodiny, takže teď to můžu posoudit v průběhu let, že ve Finsku se lidi moc nesmějí a v Česku naopak velmi výrazně.
Já jsem tam vyrůstal 81 až 86, takže nevím. Vidíte, možná bychom někdy se mohli zasadit o tom, jestli by nějaký sociolog nemohl vytvořit nějakou statistiku úsměvavosti a pravděpodobnost, že váš úsměv bude opětován, ale já si to takhle pamatuju, že ty lidi na sebe, aspoň teda za komunismu, byli takový jako mručící. Koneckonců, když jste přišel do hospody, tak vás číšník skoro vyhodil, když jste něco scháněli, tak to vám všichni říkali, ptejte se, nemáme, nevedeme. A dneska už je to přece jenom jiný. Dneska ten defaultní pozdrav prodavačky nebo číšníka je jakýsi aspoň náznak příjemnosti. Tak v tom si myslím, že se ta společnost změnila. Ekonomicky jsme právě, to si myslím, že můžeme pomalučku začít oslavovat, 30 let po pádu železné opony, takže tak od roku 89 jsme se konečně dostali na 90% bohatství evropského průměru v paritě kupní síly. Já jsem se na to zrovna díval, ty nejbohatší země, jako je třeba Norsko nebo Finsko, budeme mít letos 40 tisíc mezinárodních dolarů příjem roční na hlavu. A ve Finsku je to třeba 60 tisíc, není to už ani, nebo 70 v Norsku třeba, 68 tisíc, není to ani dvojnásobek. Jo. To znamená, že jsme relativně, nebo rychle. Ono těch 30 let je též potřeba hodnotit zvláštně, protože první republika, já stále připomínám, že první republika trvala 20 let a co jsme všechno za první republiky stihli a naopak doba komunismu trvala 40 let. Jo. A my teď už jako máme 30. rok za sebou, takže už nám zbývá jenom 10 let na to, abychom
něco pořádného dokázali
a ten odstup od toho komunismu už je dost dlouhý. Já svým studentům už téměř zakazuju argumentovat dědictvím komunismu, protože to by se do 60. let muselo argumentovat dědictví první republiky. Takže ekonomicky jsme na tom relativně dobře, máme několik vynikajících statistik, třeba ten rekordně nízká nezaměstnanost, to je něco, co si téměř neuvědomujeme. Politicky myslím, že upadáme, že ta naše politika není vzorová a společensky a podnikatelsky myslím si, že nestalo se to, nebo nemyslím si téměř na bílé dni, že se nestalo to, před čím varoval třeba Václav Klaus v jakémsi neporozumění. Jo. Já udělat takovou špatnou predikci, tak už žádnou v životě neudělám. Jo. Tvrdit, že se česká ekonomika nebo české podniky rozpustí v Evropské unii jako kostka cukru, značí o tom, že prostě tomu buď tenkrát nerozuměl, nebo vycházel ze špatného špatných informací. A je neskutečně zajímavé, jak tak člověku, který dělá takhle mylné predikce, neomluví se za ně, je dále nasloucháno s téměř božským obdivem a ještě o sobě bude říkat. No to je jedno. Takže české podniky, jak teda ty starší, to znamená třeba Plzeň nebo Škodovka, které jsou vlastněny cizím kapitálem, což podotýkám znova nevadí. Já vždycky, když se dostanu s někým do debaty, jestli tato český vlastnictví, jestli jsme neprodali české Stříbro, tak se vždycky ptám, a kdo vlastní Coca-Colu? Prosím vás, víte, kdo vlastní Coca-Colu? A nikdo neví, všichni považují za americkou firmu a Coca-Cola dávno není vlastněná Američany. Je to firma, která akcionáře po celém světě a je to každému úplně jedno a dlouhou dobu byla řízena Indem a opravdu je vlastnictví samotné je téměř irrelevantní v této otázce. Nemám pocit, že bychom se měli za cokoliv stydět. Jediné opaku, za co se stydím, když se debatuje moje milovaná země v cizině, je politika.
A právě proč, když biznis má tak výrazný vliv na náš život, dal by se říct už možná výraznější než ona politika, proč biznis nedokáže ovlivnit politiku, aby byla taky kvalitnější?
No,
nemá tak na něj ty páky? Mluvili jsme o tom, že biznismeni vstupují do politiky a že oni by jí mohli tu politiku změnit a zkvalitnit.
Pan prezident Kiska si myslím, že tuto roli hrál celkem dobře. Ono se to opravdu nabízí. Na druhé straně, jo, protože ten podnikatel přeci chce podnikat v zemi, kde jsou všichni bohatí, vždycky je lepší mít bohatého souseda než chudého souseda, vždycky je lepší mít bohatého zákazníka než chudého zákazníka, je lepší mít bohatou Čínu než chudou Čínu a tak dále a tak dále. Ale ten podnikatel je zvyklý na to a podnikatelka, že v podniku je demokracie jako volitelná. Jo, ten šéf může, ale nemusí konzultovat se svými kolegy nebo s experty, ale nakonec to rozhodnutí záleží na něm a v ideálním případě rozhoduje o své vlastní firmě. Jo. Takže když to řeknu zase v tom světě politickém, když feudalista zadlužil svoje území, tak jeho synové a dcery museli prodat koně. Dneska, když politik zadluží Českou republiku, tak jeho synové a dcery nemusí prodat ani nic, ani on sám nemusí prodat nic, protože je zodpovědný za tu republiku.
Ani jeho strana.
Ani jeho strana, mimochodem, to jsme taky navrhovali v rámci NERVu, že pokud Českou republiku zadluží strana nebo strany, tak by za to měli, proč by za to měli plakat Česká republika 6 let potom, co nám někdo vyměří pokutu za překotné zadlužování. Ta republika za to nemůže, za to můžou ti jednotlivci, kteří takto rozhodli, což chápu, že by bylo složitě vypátratelné, ale ty politické strany by za to měly nést zodpovědnost. Což je další zajímavá věc, že a to není jenom v České republice, ale obecně platí, že ten politik je většinou hodnocen za věci, za které nemůže, což je třeba HDP, růst nebo výše nezaměstnanosti. A to trvá několik let, než jako i kdyby dneska pan Babiš přišel s nějakým geniálním nápadem, který by i hned instantně prosadil. To samotné prosazení nápadu zhruba trvá 3 roky. Když jde všechno dobře, tak to trvá 3 roky, než se to prosadí. Další roky, než se to v té ekonomice chytne. A pár let chyba to trvá, než se to projeví a tak dále a tak dále. Takže za toto je politik hodnocen, byť na tom má minimální kor v České republice, kde se ta ekonomika skutečně řídí globálními větry a německou náladou. A naopak za věci, za který má být zodpovědný, to znamená, jestli funguje ministerstvo a mají nechat podniky podnikami. Takže EET je třeba hezký příklad toho, jak se to udělalo špatně. To přece měli dělat úředníci tuhle práce navíc. A ne zatěžovat tou prací podnikatele a podnikatelky za prvý. A za druhý digitalizace, proto všichni máme mobilní telefony, protože to všichni děláme dobrovolně. A ta digitalizace je pro nás výhodná. Proto já používám digitální mapy a nepoužívám papírové mapy, protože je to jednodušší. EET je složitější, než to bylo. Jo, to je další za hlavu, jak si utažená věc. Takže to pronikání toho biznisového přemýšlení do politiky není všude tak hezký, jak by se zdálo. Příkladem budíš Česká republika nebo Donald Trump, ale jsou země, kde je třeba Macron nebo slovenský bývalý prezident Kiska, kde ta role mohla být lepší. Já bych třeba u nás přál, aby se naše biznisová vláda třeba aspoň odešla s tím, že se tady zlepšila kvalita podnikání.
Vy jste v jednom ze svých posledních esejů přirovnal Evropskou unii k seriálu Hra o trůny. Napsal jste, že v mnoha ohledech se stává Evropská unie populárním skrze kontroverze, protože začíná řešit globální otázky a spory, jako jsou třeba Brexit, dopady migrace a další. Roste tedy riziko, že kvůli atraktivitě a zajímavosti těch konfliktů se bude v Evropě, v politice i v biznise hůře hledat kompromis? Hůře hledat ona schoda, která je třeba pro nějaké dlouhodobé fungování takového společenství, jako je Evropská unie? Ono... Nebo ten biznis, omlouvám se, ještě do toho skáču, nebo ten biznis bude mít vždy nakonec navrch a říká se, že biznis si vždycky svou cestu najde, protože je pro nás, opět to řeknu, důležitější to, co máme, to, co si vyděláme, podle čeho žijeme, než to, kdo sedí v poslanecké sněmovně.
No tady tu vaši otázku jde vlastně i hezky chirurgicky rozpitvat, že vy z toho, co vyděláte, tak zhruba 40% jde přes stát. Jo, to znamená, když bych to chtěl říct protivně, tak 40% je komunismus nebo plán, chcete-li.
Máme den daňové svobody.
Máme den daňové svobody a těch 40% vašeho příjmu, Václave, rozhodujete rukama. Jo? Jestli tam bude rozhodovat ten ministr nebo onen ministr, zbytek, říkáme my v ekonomii, že v biznisu se rozhoduje nohama. Já si prostě buď koupím tuhle tyčinku nebo onou tyčinku, nikomu nic nevysvětluju. Takže je to už takhle, je to půl na půl zhruba. Jo. Ta energie nebo to rozhodování, který jde přes tu politickou půlku, by se do jistý míry dalo též jak zhodnotit tak, že jsou to věci, na kterých se dokážeme shodnout kolektivně. Jo? Prostě my musíme mít jeden důchodový systém. Takže ta politika v tomhle tom je konfliktní, že my se musíme domluvit společně, takže proto je to konfliktní aréna. A proto je vlastně zázrak, že i na evropské úrovni takhle dlouhou dobu dokáže tolik zemí relativně bezkonfliktně řídit kupředu. Takže to je poznámka číslo jedna. A druhá poznámka, a to si málo kdo podle mého soudu všimnul, a to totiž to, že demokracie sama od sebe má tendenci hledat spor. Jo, ty věci, na kterých se shodneme, ty tady my dva nebudeme probírat. Takže my si směňujeme myšlenky. Já vám řeknu něco, co vy na co reagujete. A ta demokracie hledá, jo, takže vražda je špatně, jasně, s tím všichni souhlasíme. Vraždění dětí je špatně, s tím všichni souhlasíme. Tak, a teď potraty, to už začíná být komplikovanější, jo. A někdo si myslí a tak dál. A teď pojedeme tak dál, až budeme třeba řešit opravdu 6 let, jestli teda, když já nevím, dojde k znásilnění a je ohrožen život matky, jestli v těchto výjimečných případech. A tam už je téměř legitimní, že se lidi neshodnou, protože tam si nejsem jistý, že se shodnou se svým vlastním bratrem nebo se svým vlastním tátou nebo mámou. Takže ta demokracie, na rozdíl od totality, která jakoby jede po těch věcech konsenzuálních a pod pokličkou si řeší, co chce, tak ta demokracie jak hlídací pes jakoby vyhledává. Takže když to řeknu protivně, tak vlastně i s Andrejem Babišem se shodneme na 98% věcí, protože máme stejnou kulturu, máme podobné dějiny. Ale bavit se s ním budete o těch dvou, na kterých se neschodneme. A je to tak správně. Takže ta demokracie bude vždycky konfliktnější. Politik, který je populista, ten vám nabízí následující směru. Dejte mi svůj hlas, a pozor, to slovo dejte je důležitější, než jsme si mysleli. Když mi někomu odevzdáte hlas, tak to vlastně vypadá tak, že ho pak nemáte. Jo? Prostě oni po vás nechtějí kopii hlasu. Oni prostě chtějí, abyste ten svůj hlas vzali a dali ho někam jinam tím pádem.
A v nejlepším případě mlčeli.
A ten populista vám říká, dejte mi hlas, a už o tom se dál nestarejte, já budu rozhodovat za vás. Když to demokrat řekne, dejte mi hlas a pojďte mě kritizovat, protože já věřím, že v kritice je ta správná, nebo to nejsprávnější řešení.
Onou shodou v těch 90%, například při hodnocení Evropské unie, slyšeli jsme to v posledních letech, se akcentoval mír, prosperita, která tady po mnoho desítek let je. Jak jde dohromady to, že vlastně teď se rozhodujeme ne podle tohoto, co je nejdůležitější o Evropské unii, ale podle těch 2%?
A zase ty 2%, ty nejdůležitější věci, už i český volič nebo občan vidí, že to nejsou český témata, že to je vlastně taky další hezká věc na těch 30 letech, že ty naše problémy jsou standardní, nejen evropský, ale standardní problémy západního světa. Jo? Před 30 lety jsme tady řešili privatizaci bank a liberalizaci koruny a já nevím, co všechno. Byly to nestandardní problémy. Dneska ty problémy jsou zaprvé standardní, to je odpověď na otázku, v čem se změnila společnost, takže dneska máme podobné problémy, jako mají v Dánsku a v Anglii. A za druhé, že ty problémy jsou neřešitelné na úrovni jednotlivého státu. Jo. Takže když si vezmeme z hlavy 5 takových nejdůležitějších krizí, které zatřásly Evropskou unii, tak to byla finanční krize, hospodářská krize, migrační krize, řecká krize.
Brexit, můžeme říct.
A Brexit, přesně tak. Žádná z nich není řešitelná na národní úrovni. Jo. A naší snahou tedy musí být řešení pro Českou republiku, ekologický třeba, hledat na evropský, v tomhle případě světový, úrovni. Jo, i kdybychom v České republice vymysleli ideální ekonomický systém, nevím, může se stát. Já v to furt doufám, že Česká republika přispěje něčím do svět, třeba nějakého nového Hájka, tak nám to stejně bude na nic, když to budeme prosazovat jenom sami, protože ostatní svět nás semele. Jo. Takže i má-li někdo naději ve všenápravu, v tu Komenského panartozy, tak ta je právě důležitá v tom, že to musí být všenáprava, že to musí být náprava Evropy. Právě člověku, kterému nejvíc leží na srdci osud České republiky, je-li člověk pravý vlastenec, tak si musí uvědomit, že ty řešení, ten klíč, ta zlatá květina věčného života, kterou hledal Gilgameš, tak ta neleží v České republice a pro Dány neleží v Dánsku a pro Němce neleží v Německu, ale pro všechny nás leží v tom, že se naučíme společně za prvý tedy hledat a za druhý se nepovraždit u hledání řešení, což se právě v té Evropské unii daří. A dneska už to není tak, že my Němci nenáviděli Francouze a Francouzi nenáviděli, já nevím koho, a Briti nenáviděli Iry a Iry nenáviděli Skoty. Jak to kdysi opravdu bývalo, jestli si vzpomínáte, tak si to teda můžu vůbec říct, ale to kdysi byly nápisy v anglických hospodách No dogs, no Irish allowed, žádní psi, žádní Irové. Dneska už to nikoho ani nenapadne. A takže vlastně se Evropské unii do jisté míry podařilo sklidnit a spřátelit národy. Já jsem o tom kdysi i uvažoval v tom smyslu, že vlastně Evropská unie převzala to hippické heslo Make love, not war, ale místo toho love jsme tam dali trade. Jo? Takže milujte se, neválčete. A ta Evropská unie, to idealistický sluníčkářský heslo, kdy vlastně by si člověk myslel, tak možná teda láska mezi Němci a Francouzi nám dá dlouhotrvající mír, tak to by bylo sluníčkářsko-idealistický. Ne, ta Evropská unie je založená na to, že kašleme na lásku, stačí, když se bude obchodovat, a ono se ukázalo, že to vlastně fungovalo.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
A dostáváme se k ještě jednomu tématu, právě globální biznis a jeho ambice změnit dosavadní rozdělení moci. Facebook a dalších téměř 30 globálních společností se totiž rozhodlo, že si založí vlastní měnu. Má to být kryptoměna a má se jmenovat Libra. Skutečně hrozí, že tímto krokem nevzniká jen obchodní, ale také mocenské impérium, které může dokonce ty státy v tom, co budou dělat, o čemž jste teď mluvil, nahradit, protože sami státy nezmohou skutečně nic, ať vymyslí cokoliv. Ano. Ale globální firma, pokud přijde s nějakým nápadem a nějakým momentem, tak vlastně je to stát v uvozovkách nebo mocenská ano. věc pro celý svět.
Ano. Těch firm je 28, což je shodou okolností stejný počet, jako je členských zemí Evropské unie, a v ten moment mě napadlo, že vlastně ty podniky se nyní snaží dělat něco, co okoukali u států, a to totiž, že ty věci dělají dohromady. To není jenom Facebook, ale to je Uber a 28 významných firm, které najednou začalo vlastně dělat
mimochodem
integraci.
Očekávají, že se jich přidá ještě víc, očekávají, že jich bude až stovka globálních firm.
Jo, a teď, kdyby se něco takového stalo, tak potom co s tím? Jo? Američani už to zakazují a regulují, ale to dost dobře regulovat nepůjde.
Oni se snaží, kongresmeni vyzývají američtí, že chtějí vidět, jak bude zabezpečená ta měna, jak bude reagovat a tak dále.
A hezky je to vidět, že třeba v České republice, co se týče Uber nebo Airbnb, český stát, respektive Praha nebo města, si můžou dupnout, protože v této situaci je stát v silnější poloze. Ale teď si představte, že byste jednali ne tedy s Uberem, ale s konglomerátem 28 plus dalších významných celosvětových firm typu Facebook. A když stát začne moc tlačit na Uber, tak Facebook vám řekne dobře, tak v tom případě my vám škrtneme tohle a tohle, a to si pak vysvětlete svým obyvatelům, jak chcete. Takže vlastně do jistý míry mě napadlo přirovnání toho, že firmy okoukaly integraci od politiky, od národního státu. A ještě další myšlenka, kterou zmiňuje Havel ve své knize Ručně prosím, tam povídá o tom, že se díval na nějaký hokejový zápas, kde hrála, já nevím, jedna republika s druhou, ale ty sportovci, jak to bývá ve zvyku, tak měli na sobě reklamní loga a ty reklamní loga byly mnohem, mnohem větší než národní znamení toho státu, až pak Havel tam, jak se na závěr této úvahy píše, až to nakonec vypadalo, že tady hraje Zepter proti Siemensu nebo proti někomu. No a tohle ten obraz, tak
no, ten je naplněn, co si budeme říkat.
Se naplňuje v jakémsi podnikatelském punku, to si taky všimněte, že všechny ty postapokalyptické filmy mají strukturu vánutí podnikovou. Takže do jistým bychom to zase mohli spojit s tím střetem zájmu, že buď tedy ten biznis infiltruje politiku, takže se politika dělá podle toho, aby to tomu konkrétnímu biznisovi vyhovovalo, a nebo vytvoří se paralelní struktura, kterou vlastně dneska už vidíte možná u uživatelů telefonů, že je to až vlastenecko, já bych neřekl možná religiozní, ale s vlastenectvím srovnatelný přináložení třeba k Apple, nebo k Androidu, nebo ty značky si dneska vybudovávají tuhletu
algoritmus. Love brand se tomu říká.
Jako má brand, jako má ideologii, jo, a konec konců i u piva je to vidět. Když si koupíte půl litr piva, tak to pivo v tom pivě stojí nejmíň. Jo. To je opravdu, to je otázka několika málo korun. Co dělá zbytek té ceny je právě ta image, jo, výzkum, a co dají za reklamu a za právníky a tak dále. Takže taková tak postapokalyptická představa, že svět podniků, což by teda nebylo dobře, jo. V dnešní Evropě je to vyvážený tak půl na půl.
Dostaneme, jestli jakoby podniky globální firmy může biznis převzít plně roli státu, protože stát má v sobě pojistky, které zaručují to, že se obyvatel, byť jakýkoliv, může bránit do moci svobody, do moci pravdy, kdežto biznis tyto pojistky v sobě nemá.
Tak.
Má šanci tyto pojistky do sebe dostat?
Velice těžko, protože ten biznis potřebuje jakýsi kulatý stůl na všechny aspekty života. Já když budu prodávat cvičky, tak mě budou zajímat zejména věci kolem cviček a nebudou mě zajímat věci kolem čištění zubů. Ale jakožto komplexní lidská osoba potřebuje oboje. A teď ten podnik má tu výhodu, že podnik dneska už vlastně je integrován do celého světa. A taky je to obor, který je jaksi protříbenější, protože v biznise máte celoplanetární konkurenci. Já když už začnu vyrábět boty, tak se dřív nebo později setkám s těmi nejlepšími výrobcemi bot na téhle planetě. Jako český politik se maximálně setkám s nejlepšími politiky v České republice a evropský politik je zase omezen evropskými politiky. Nedostanete tam ten tlak, ten Damoklův meč, který nad tím podnikatelem neustále vězí v planetárním měřítku, tak ten Damoklův meč u českého politika má pouze rozměr České republiky, u Evropy, Evropy. Takže jediné, čím se budou moct politici postavit vlastně globální, my tomu říkáme koordinační kapitál, a na tom se prohrávají, vyhrávají války, na tom se prohrávají a vyhrávají i firmy, na tom, to je vlastně dneska možná nejdůležitější, jak je člověk se schopen organizovat. A ta firma se dneska umí organizovat celoplanetárně, jo? Prostě prodávám cvičky a bude je rozvážet po celé Evropě, což u té politiky nejde. A jediný způsob, jak udělat to, aby za chvíli neregulovali biznesy státy a neříkali státům, co smí a nesmí, což v mnohem případech dneska už jako je vidět.
Právě, jak jsme od toho daleko.
Carl Sagan hovoří o civilizaci typu 1, a to je civilizace planetární, která se dokáže koordinovat na planetární úrovni. My, a je to, on to teda počítá podle procenta využití energie, které na naši planetu dopadá, tak predikuje, že naše země koule během několika dalších generací, to znamená 120-150 let, přejde z civilizace typu 0, která se vyznačuje lokálním bojováním Němci proti Čechům, Češi proti Slovácům, Maďari proti Slovákům. Kdysi to bylo Severočeši proti Jihočechům, teď už to neřešíme. Na civilizaci typu 1, kdy se dokáže koordinovat, o to vlastně v Evropě, o to jde v Evropě a v Evropské unii, zda se dokážeme mírově koordinovat. Prostě mezi lidma se tomu říká byrokracie nebo politika, ale to je hezky řečeno zase schopnost koordinovat se nenásilně. A tohle tu výhodu ten podnik má v jednom sektoru. Jo. Takže v jednom sektoru ve výrobě bot já jsem schopnej celoplanetárně. Můžu zaměstnávat lidi v Číně a používat právníky z Japonska a designéry z Jihoafrické republiky. A k tomuto teda jak podle Carla Sagana, tak podle ostatních spěje, že dříve nebo později se to planeta vyvine transparentní demokratický mechanismy, které se nebudou týkat jednotlivý země, ale celého světa. A v tomhle tom, kdyby se to povedlo udělat ruku v ruce s těmi podnikateli, tak si myslím, že si můžeme připravit lepší svět pro naše děti. V momentě, kdy nebudeme schopni se politicky integrovat, tak budeme muset dříve či později přijímat ten diktát těch biznisů. A kdo ví, jo, poslední Hitler vzešel z politiky, ale to neznamená, že další Hitler vzejde též z politiky. Když to řeknu blbě, tak jak šéfové Google, tak Facebooku jsou relativně míru milovní a jaksi hodní lidé, ale co kdyby se tam příští Hitler narodil v tomhle tom ranku, tak se nám bude hrozně blbě regulovat kor, pokud budeme mít konglomerát společností, který budou mít svoji vlastní měnu, to je hlavní charakteristika přece státu a svrchovanosti. budou mít své vlastní pravidla, budou mít svoji vlastní surveillance, dneska vlastně to oko boží, které vás strašilo svým všudy přítomným vhledem ve středověku, tak dneska už vás
budou
straší.
Budou mít vlastní tresty.
Budete mít vlastní tresty, budete mít banovaný zákaz pohybování se na internetu, což bude za chvíli možná přísnější zákaz, než když někomu vezmete svobodu, tak ho taky zakazujete mu pohybovat se po zemi. Za 10 let, když někomu zakážete pohybovat se po internetu, tak to pro něj může znamenat existenční smrt. Jo? Prostě takové to mažutě bejku z toho českého filmu na planetární škále.
Říká Tomáš Sedláček, který byl dnes naším hostem, filozof, ekonom, který vyučuje na Karlově univerzitě a Metropolitní univerzitě v Praze. Tomáš, já moc děkuji za váš čas a za vaše povídání.
Já děkuji vám za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.